Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Ingvar Heldal, velkommen hit til oss.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha deg her.
Takk for at jeg får komme. Kjempehyggelig å være her.
Du jo altså redaktør og journalist, og profilert sådan redaktør I KK.
Ja, det stemmer.
En av landets mest profilerte redaktører egentlig du jo.
Ja, jeg litt stolt av det faktisk, for jeg den eneste jenta sammen med Vibeke Fyrsthaugen I NRK på den topplista.
Ja.
Og det handler... Ikke for meg om egentlig å være kjent I den forstand, men jeg mener jo at det har en verdi for redaktørstyrte medier at folk vet hvem du
Ja.
For det også litt det ligger troverdighet I det, og så vet folk hvem de skal huke tak I hvis de misfornøyd med noe eller vil sende inn et tips, og det gjør jo at veien inn til meg blir kortere for KK-leseren så lenge de vet hvem jeg så det synes jeg egentlig litt stas
ja, det, på den lista. Det skjønner jeg godt
veldig gubbetung, og da det bra at det noen damer der også
ja. Og som tør
Ja,
ja, og altså, det gjør du.
Jeg gjør det, altså. Jeg jo egentlig en pyse. En konfliktsky, liten skjelvende klump av angst når jeg står I stormer. Så jeg har jobbet veldig mye med meg selv opp gjennom årene for å faktisk tørre. For jeg synes det kjempeskummelt å ha en stemme I offentligheten, særlig hvis det litt sånn... et polariserende tema eller noe som gjør folk sinte, så ikke sånn at jeg noe modig og som koser meg med konflikt. Da blir jeg, får jeg utslett og ligger under dyna og må trøstes av Halvor som jeg gift med. Men jeg har blitt flinkere med åra og lært meg, eller jeg har finnet noen metoder som gjør at jeg klarer å stå I det. Jeg har blitt flinkere til å la kommentarer og ting prelle av. Og så det noe med alder da. Jeg jo 52 år nå, og det klart at det mange ulemper med å bli eldre, men det noen fordeler også, blant annet at man litt tryggere I seg selv da. Mm.
Det var litt overraskende egentlig, at du føler at du konfliktsky og det der altså.
Ja, ja, det bare fordi du så snill da, når vi har aldri trengt å krangle om noen ting.
Nei,
jeg liker ikke noe godt å stå I konflikt. Jeg ikke sånn som får energi av det. Det jo noen som liker veldig godt at det høy temperatur, enten om det I forholdet sitt eller på arbeidsplassen. Det ikke meg. Nei. Jeg veldig glad I et jeg jo gifta meg med en fyr som vi krangler jo aldri det ikke fordi vi aldri uenige men vi bare ikke sånn kranglefolk vi løser ting på andre måter og jeg elsker å ha et hjem med veldig lavt konfliktnivå for det gjør at jeg orker å jobbe med det jeg gjør og være litt synlig da og da må du jo tåle tilbakemeldinger det jo ikke sånn at jeg ingen må komme til meg og si hva de syns for det orker jeg ikke, jeg må kunne stå I det, og jeg har gjort feil jeg har blitt dømt I PFU, jeg har fått kjeft, jeg ble en gang kåret til månedens bakstrever av feministmagasinet Fett fordi Oi. Vi var veldig uenige om, og faktisk Tone Damli som utløste den krangeren jeg ble litt sånn irritert over at de hyllet Rihanna som en feminist, mens Tone Damli fikk så innmari mye kjeft fordi hun var lettkledd I musikkvideoene, så jeg stilte litt spørsmål ved hva det egentlig som forskjellen her? Det ikke to popmusikere som utøver yrket sitt med litt sexy klær? Det falt ikke I god jord, da var vi klødde over hele kroppen, synes det var fryktelig ubehagelig, og for jeg opplever meg selv som feminist, og har vært opptatt hele min karriere av å gi jenter og kvinner muligheten. Jeg liker jo godt å dele liksom den KK-spotlighten med alle de som jobber, så det opplevdes fryktelig urettferdig. Og da klør jeg.
Men du tar tydeligvis kampen likevel da, selv om du kjenner på at dette ubehagelig, for du kunne jo ha valgt å bare ikke ta den liksom.
Ja, jeg velger mine kamper med omhu, det har jeg blitt flinkere til, fordi det noen ganger jeg tenker, dette det ikke verdt å bruke masse energi på, og så krever det mindre av meg nå enn det gjorde før. Men ja, noen ganger så må folk si noe, og jeg må også tåle å få motstand, så har jeg blitt fryktelig mye flinkere til det. Ja. Det veldig lenge siden jeg har hatt stressutslett knyttet til jobb, men jeg hadde det ganske mye før. Ja. Jeg måtte ligge sånn hvitvask, du vet, sånn som du har med noen babyer, som, så lå jeg I sånn laken med hvitvask over hele kroppen. Det så ut som jeg hadde falt I brennesle. Og det var rett og slett
heftig
jobbstress.
Ja. Men hva det beste med jobben din da?
Jeg liker godt å få lov til å påvirke hva folk skal synes viktig. Mm. Fordi KK har så mange lesere og har så sånn sterk posisjon I Medie-Norge, I hvert fall I vår del av bransjen. Mm. Det har jo vært et kvinnemagasin på det norske markedet I 152 år. Før kvinner hadde stemmerett, så fantes KK I Norge. Det jo litt sånn klipp meg I armen å tenke på. Mm. Så jeg synes det fint å få lov å sette agenda. Ja. Hva det som skal være viktig? Hva det... Og det, noen ganger det kjempeviktige ting, andre ganger så kan det være inspirasjon, eller at jeg kan kjenne at det faktisk også et samfunnsoppdrag å gi folk pause. Mm. Når nyhetsbildet blir bekmørkt, og man blir helt fortvilet, og hver morgen du våkner så gruer du deg til å åpne nettavisene, fordi nå har det skjedd noe igjen. Hva har Trump gjort? Hvordan utviklingen på Gaza? Hva skjer I Midtøsten? Er Hormuz-stredet stengt eller åpent? Altså, det er så mye fælt I verden.
Det jo det.
Og da kan det å få lov å tilby pause og liksom et trygt rom for å bare tømme hodet litt også være et samfunnsoppdrag. Andre ganger så kan det jo være inkludering, mangfold, kvinnehelse, andre ting som jeg brenner for, som jeg synes det skikkelig, jeg blir veldig stolt over at KK kan få lov å være med og sette ting på agenda. Det tror jeg det beste med jobben. Mm. Og så har jeg det veldig bra på jobb. Jeg har jo på en måte blitt KK.
Ja.
I løpet av, jeg har jo snart vært redaktør I 10 år. Jeg og KK har liksom vokst litt sammen til at KK meg og jeg KK. Det ikke sikkert det bare bra heller. Men jeg har det så fint med den jobben at det oppleves ikke som jobb. Fritid og jobb sklir litt sånn sømløst over I hverandre. Og så håper jeg jo at de nærmest meg ikke synes at jeg jobber alt for mye. Men nå har jeg jo bare en sønn, og han 17, så han jo ikke sånn ultra klar for å være sammen med mora si hele tiden, uansett. Og jeg har en mann som jobber mye I samme bransje, så vi har jo alltid mye å snakke om, og jeg finner veldig mye glede I å diskutere jobb med Halvor som jeg gift med. Så det egentlig bare fint å ha en jobb som du kjenner, den beriker livet mitt. Da. Jeg ikke sånn som våkner og bare, åh, nå må jeg på jobb. Må jeg bare overleve dagen og komme meg hjem og få lønn, sånn at jeg kan leve det livet jeg egentlig vil. Det livet jeg liker å leve, der jobben en stor del. Ja. Og det jo et utrolig privilegium, faktisk. Absolutt. Når jeg hører jeg sier det høyt, så tenker jeg, herregud, så heldig.
Mm. Og så gjør dere jo tydeligvis mye riktig, da, fordi at KK har jo blitt kåret til årets magasin opp til flere ganger.
Ja.
Hva betyr sånne utmerkelser for deg som redaktør?
Det betyr faktisk ganske mye. Nå vet jeg at mediebransjen blir jo litt sånn latterliggjort, for vi har så mye priser hele tiden. Jeg veldig glad I å få priser og gi priser, så det kan jo kanskje se litt fjollet ut utenfra, men å bli kåret til årets magasin, som vi ble både I 2022 og 2024, for meg var en kjempeanerkjennelse, og spesielt, altså den blir jo ofte delt ut av kulturministeren, du får en jurybegrunnelse, som for meg viktig, den sitter kanskje ikke folk igjen og husker, men jeg husker det, og det å på en måte bli berømmet for arbeid med, spesielt det med mangfold og representasjon, som har vært så viktig for meg, at KK skal være en kilde til inspirasjon og kos, men også gi en stemme til de som kanskje ikke har fått det før. Jeg har jo blant annet jobbet veldig mye med den samiske delen av kulturen vår, som har fått veldig lite dekning, og vi begynte å skrive portretter på samisk, gi plass på forsida.
Altid flink til å ha noe med samiske røtter rundt den samiske nasjonaldagen også.
Veldig, og på KK-gallan har vi gitt I plass, så, men at det også skal være en naturlig integrert del. Så det betyr faktisk ganske mye med den anerkjennelsen, men den fineste jeg holdt på å si prisen I gåsøen, eller anerkjennelsen jeg fått, det var faktisk da sametingspresidenten Silje Karine Mukta nevnte meg og KK I sin nyttårstale som en venn og alliert. Mm. Da ble jeg ganske rørt.
Det skjønner jeg.
Fordi den var så liksom alvorlig, altså øyeblikket var veldig sterkt, hun hadde sånn veldig sterkt blikk I kamera og snakket liksom om viktigheten av å bli sett. Altså en kultur som ingen, jeg håper å si, folk har jo brydd seg om den, men den har jo blitt liksom dysset ned. Det har vært en fornorskning der som ikke har tålt tidens tann, for å si det sånn, og at vi kanskje ikke stolte nok av den kulturen, og det å da bli trukket fram som en venn og alliert der, da fikk jeg sånn skikkelig klump I halsen og tårer I øya, selv om jeg visste at hun skulle si det, for hun ringte meg dagen før og sa fra da, at hun skulle nevne meg, så jeg skulle få det med meg. Men det ble sånn overraskende følelsesstert øyeblikk, til og med for min mann, som fra Indre Østfold og ikke så lettrørt, kjente nok litt på at det var et sånt øyeblikk. Så ja, jeg 52 år, men jeg fortsatt veldig glad I å få anerkjennelse på jobben.
Men det aldri, vi vel uansett alder,
ja,
vi ikke det?
Jo, jeg tror ikke vi slutter. Altså,
alle blir jo glad for at noen sier at du gjør en god jobb, for veldig. Det jo det det handler om.
Og vi veldig opptatt av at vi skal rose ungene våre og gi de liksom et godt fundament å stå på, at de skal føle seg vellykka og få selvtillit, men man slutter jo ikke. Altså, jeg 52 år, men inni meg så bor det jo en usikker 14-åring fra Brøttum, og hun vil jo alltid være der, og som gjerne vil at folk skal si
bra jobb.
Nå gjør du en bra jobb. Fordi jeg jobber jo masse, og det viktig for meg. Det jo ikke sånn at jeg reiser opp og hasler på kontoret og sitter der og glor og gleder meg til å komme hjem. Jeg gjør ting som jeg brenner ordentlig for, og det at noen ser det da og sier, ja, se hva du
vi
gjør.
Vi ser deg, og vi anerkjenner det du gjør.
Ja. Åh, det så viktig.
Ja. Men så må det jo også legges til at du jo veldig flink til å si det videre også. Du nevnte jo KK-gallen nå. Ja. KK har jo den årets kvinner, hvor dere også da drar fram kvinner som har utmerket seg litt ekstra I forskjellige kategorier. Hvordan ble den på en måte prisutdelingen, eller den, hvordan ble det til?
Oh, det har vi holdt på med I mange, mange ti år. Jeg faktisk ikke sikker på når KK begynte med årets kvinner, og den har hatt mange former, men det å liksom løfte det opp på en scene, det begynte vi med I forbindelse med 150-årsjubileet, så tenkte jeg, nei, dette her så fint at det må folk være med på. Ja. Så prisen har eksistert I mange år, men kanskje gått litt under radaren, sant? Fordi det har vært portrettintervjuer I magasinet og på nettet, men nå har vi liksom prøvd å løfte det litt opp og gjøre det enda litt mer stas å få den prisen. Og der, det spenner jo veldig bredt, sant? Det kan være, det ikke de samme kategoriene hvert år. De flekser vi litt på, fordi det litt ulikt. Hva vi har blitt inspirert av I året som har gått, men det
ikke
jo ofte...
det egentlig en fin ting? For jeg tenker sånn, noen ganger på noen prisutdelinger hvor kategorien satt, så det ikke alltid liksom åpenbart at noen passer inn her og der, mens dere heller på en måte tenker på ja, hvorfor noen fortjener en liten ekstra klapp på skulderen.
Yes. Menneske først, og så navnet på prisen.
Ikke sant? Vi hadde jo Rima Iraki her også som gjest, og jeg vet at for henne så var det, det betyr ganske mye for henne å få en sånn pris som hun da fikk I fjor.
Ja, og vi synes jo det utrolig stas at hun aksepterer prisen og vil assosieres med vår merkevare fordi hun en så viktig stemme. Da, at, så vi prøver jo å ikke la prisene bli veldig politiske, men samtidig så jo politikken gjennomsyrer jo alt som skjer, så det å løfte fram noen som sier noe viktig, det en sånn grunnpilar. Men det kan jo handle om veldig mye. Det kan jo være å være tydelig om en sykdomshistorie du har kjempet deg gjennom, at du har tatt kampen på vegne av mange andre, eller bare gjort noe utrolig inspirerende. Og det kan jo også ligge I mindre ting. Du jo ikke nødt til å være Lindy Surum for å gjøre en forskjell I folks liv, Nei. Selv om det veldig imponerende det arbeidet Absolutt. De gjør. Men vi prøver liksom å se litt. Og så det noen da som står som sånne ikoner gjennom historien, så når det passer seg så deler vi også ut ærespriser, og de har ja, blant annet har Mari Boine fått, Sissel Kyrkjebø, Liv Ullmann, Lise Fjellstad, men det sånn, det helt det en veldig spesiell kategori.
Det skjønner jeg.
Ja.
og så det jo, altså KK jo jo mange ting, og så det også mote.
Ja.
Og det bare sånn som når jeg ser deg nå I dag, du kommer inn her, du jo alltid veldig flott.
Takk.
Det må jeg si. Og du kommer inn I dag, og det glittrer litt her, og det en boa der. og jeg vet jo at du jo ganske opptatt av dette med mote og kvinner og klær, for å si det sånn.
Ja da.
Ja. Hvor kommer interessen fra?
mamma.
Ja.
Fordi jeg har jo vokst opp på Brøttum, ja. Bygd litt av bygd I god gamle Hedmark, sliter fortsatt med å forholde meg til innlandet, som har blitt, det Hedmark og Oppland ble borte og ble til innlandet. Jeg fortsatt fra Hedmark, ja. Insisterer på det, vokste opp I Ringsaker da. Og var utrolig interessert I egentlig ikke mote, men glamour. Det var sånn det begynte.
Ja, jeg, det gøy, for glamour et sånt stikkord jeg også har skrevet opp her.
Jeg så opptatt av glamour. Jeg jo, altså for mote og trender kan jo også være, nå jo alle helt obsesst med hun...
Carolyn.
Ja, Carolyn Bessette Kennedy, ikke sant? Som da, og der jo moten ekstremt minimalistisk.
Ja, for det ikke du helt.
Å nei. Så sånn sett kan du si at Ida, som moteredaktøren, Ida Einarsdottir, hun den som tar av trenden I KK. Jeg vil for alltid være litt for glorete til å være trendig. Men det begynte med en sånn voldsomt behov for å pynte meg, som jeg tror kanskje jeg nesten født med. Jeg synes det var så gøy å pynte seg da jeg var liten, og da Dynastiet kom på norske tv-skjermer I 1983, to år etter premiere I USA, så fikk jeg helt glamour-sjokk. Og jeg fikk egentlig ikke lov å se på det for jeg var litt for liten jeg var jo bare 10 eller 9 eller 10 år men jeg insisterte altså det var nok første gang I livet jeg slo meg vrang jeg var sånn, jeg må se Sammy Joe gifte seg med Steven for jeg må se hva slags brudekjole hun skal ha og fortsatt den dag I dag så jeg veldig inspirert av Joan Collins som spilte Alexis både fordi hun var jo den mest glamorøse jeg noen gang hadde sett og etter at jeg ble voksen og begynte å grave litt I historien rundt, så vet jeg jo at Nolan Miller, som var kostymedesigner på Dynastiet, hadde et budsjett I 1983 på 500 000 norske kroner Oi. Per episode,
Nei,
bare på Joan Collins.
Kan du tenke deg?
Alt ble sydd til henne.
Ja, da det jo ikke rart det var mye glamour.
Nei, så det var jo helt vilt. Altså, jeg fikk jo ikke nok
Var det inkludert, var hårspray en del av det budsjettet, tror
det
du da?
Det tipper jeg var eget.
Det var eget hårspray-budsjett.
Gikk ganske mye hårspray med.
Det var mye volym.
Mye volym på håret, med unntak når hun hadde sånne stram bakover med hatt med slør.
Ikke sant.
Som jeg synes var helt fantastisk. Og så liker jeg også litt det der, jeg skjønte det kanskje ikke da, men I ettertid så har jeg skjønt at det var mye med den rollefiguren som traff noen strenger I meg, og da hun ga ut selvbiografien sin, My Unapologetic Diary, så var jeg nesten først I køen, det var ikke nok på netta, men jeg har den signert, for hun signerte de første 100 utgavene, og jeg har sånn type nummer 47, og den signert av Joan Collins, og jeg liker jo det å ikke be om unnskyldning, for at du finnes, og for den du og det at hun spilte den kvinnerollen hun gjorde, som jo var helt uhørt, hun ble jo utropt til liksom riksbitch, altså hun var den slemmeste, hun var grisk, smålig, forlot ungene sine hos faren for å søke liksom penger og berømmelse, altså den rollefiguren der, den brøt med alt en god hustru og kvinne skulle være. Crystal var jo forbilde. Snill, underdanig, lavmælt, forsiktig. Bare hvis det ble for mye, så bare trillet hun ned trappa. Hun gjorde liksom alt riktig. Alexis tok hevn. Altså det, og det, den figuren der, den har nok liksom påvirket meg mer enn jeg skjønte da, for da tenkte jeg at det var rått at hun hadde så store klipsøret, og at hun måtte ta det av før hun kunne prate I telefonen.
Ja.
Men det var jo mye der I Dynastiet som jeg fortsatt synes inspirerende og bla I boka hennes. Du trenger ikke be om unnskyldning for å ta din plass, eller for å ta noen valg som litt annerledes enn andre. Det synes jeg fortsatt enormt inspirerende. Men klart, glamouren tok jeg med meg videre. Jeg får aldri nok. Jeg samler på kjoler. Jeg har
Men du alltid overalt. Like glamorøs? Eller finnes det en tid og et sted hvor du, hvor liksom fjæra og glittere på en måte går av og sånn? Eller du alltid sånn?
Nei, jeg har ingen mellomting.
Nei,
jeg det. Enten så det glitter, eller så det pysj.
Ja, ikke sant?
Og jeg skifter fort. Når jeg kommer hjem fra jobb.
Ja, gjør du det?
Ja.
Og det litt deilig å høre.
Jeg river av meg fjøra, og kaster av meg glittere, og så har jeg liksom, jeg har mange pysjer, som jeg elsker. Jeg fikk blant annet en av søsteren min til jul, en sånn rutete gammeldags pysj med initialene mine på. Og den bor
Så det jo litt glamorøst likevel, med litt, egne initialer, men likevel. Ja.
Men, og det så deilig, flanell. Ja. Nei, så jeg går ofte I pysj på kveldene, og jeg jo ekstremt nøye på fritiden min.
Ja.
fordi jeg jobber mye og jeg gjør mye, så jeg, å få meg ut på en hverdag nesten umulig, for da vil jeg være hjemme. Ja. Hvis ikke så blir jeg så sliten.
Men det litt deilig å høre, fordi at vi jo mange som tar på den der kosebuksa med, med knær og sånt når vi kommer hjem, så det deilig.
Nei, da, jeg gjør det, da hviler jeg, da ser jeg på TV, lager mat, skravler med gubben, og bare i sofaen. Og, og et sånt rumpeavtrykk etter meg i sofaen i stua. Deilig. Så det deilig.
Du Ingeborg, du nevnte jo Ida Einarsdottir.
Ja.
Ja. Jeg har faktisk en liten hilsen.
Nei!
Jo, det har jeg.
Å, så koselig!
Ja. Så jeg skal bare finne den fram her nå, og så skal du få lov å høre. Ikke bare du, men også dere som hører på.
Ja, ellers har det
blitt kjedelig. Ellers blir det veldig
kjedelig.
Så nå skal vi høre hva hun har lyst til å si til deg.
Hei, kjære Ingeborg. Nå skal jeg fortelle noe som ingen vet om deg.
Å nei.
Neida. Men jeg skal hylle deg for en helt unik egenskap som du elsker å hate, og kanskje også hater å elske. For som din workwife og etter hvert nok så gode venn, så blir jeg oftere enn ikke fascinert, jeg har nærmest slått I bakken, av din helt spesielle evne til å møte mennesker, bokstavelig talt, hvor enn du går. Jeg kan snu ryggen til et øyeblikk, og du arm I arm med en tilfeldig kaféeier I Drøbak som vil ha bildet av deg på sin Hall of Fame. Du gir gode råd til en ung og veldig nervøs mann som skal på blind date, og som åpenbart har drukket 4 negroni for mye før han I det hele tatt har møtt henne. Eller du skaper kø I boardingen på flyet fordi du har sagt ja, igjen, til å ta en selfie med et helt cheerleading-lag. For ikke å snakke om alle taxiturene der sjåførene fritter deg I Eurovision, og du bruser med fjæra like bli, selv om du mest sannsynlig ikke har noe forhold til den sangen fra Aserbajdsjan fra 1981. Det en gave, Ingeborg, å få andre til å bli glad og føle at de blir sett, og selv om jeg vet at du kan bli fryktelig sliten av deg selv, så skal du vite, det blir ikke jeg.
Mm. Det synes jeg var skikkelig, det ble ordentlig rørt.
Ja,
det skjønner fordi, jeg. Ja, fordi jeg vet at for Ida, så hun ikke sånn som farer med gode ord I øst og vest, og hun på en måte en sånn du må knekke litt for å komme under huden på, så da fikk jeg tårer, jeg ble skikkelig rørt, jeg synes det var kjempefine ord, og det viktig for meg å være den personen, og jeg så glad for at hun fortsatt der, for hun var jo på Brøttum også da jeg vokste opp, men jeg blir jo veldig lykkelig, for noen ganger så blir jeg jo, som Ida sier, så sliten av meg selv, og så sliten av folk, og jeg så redd for å være avvisende, og men jeg skal si at jeg kjente igjen mange av disse historiene, blant annet han som skulle på date, og stakkars Ida var 10 minutter forsinket til vi skulle ta et glass I bar, da var jeg sammen med en fyr og drev og ga han råd, han satt og ventet på blinddaten sin, så vi brukte jo all vår ledige tid fram til middag på å få coacha han, og på å få han edru.
Ja.
Ja, for han hadde drukket så mye, for han var så nervøs, så vi var sånn, vi må ha dobbelt espresso hit, og en hel flaske med vann, og så var det sånn, nå må du bare få kontroll over deg selv, fordi du dritings. Og Ida ble så lei, og bare, åh, nå har du blitt kjent med henne igjen da. Og det veldig koselig at hun synes at det faktisk ikke så slitsomt som jeg av og til kan se for meg at det kan være. Men jeg liker folk.
Ja.
Liker å prate med folk, bli kjent med folk. Det er sikkert litt slitsomt både for han jeg gift med og for de som nære meg, fordi jeg kommer fort I prat med mennesker. Men det skjer så mye gøy når du liksom åpner opp for å høre hvordan folk lever livet sine. Så det var fryktelig hyggelig. Nå ble jeg veldig rørt og glad. Takk. Det ser jo ikke de som hører på, men jeg fikk skikkelig tårer.
Ja, ja jeg skjønner det.
Ja. Det koselig, men det folk tror liksom at du, når du lever sånn som vi gjør, og mye ute og veldig sosial, at det hagler komplimenter og tilbakemeldinger, de gjør ikke det, vet du. Fordi folk glemmer det. Mm. Det mye lettere å sende en kjip melding, enn å faktisk sende noe hyggelig. Ja. Så det mye mer av liksom, jeg så lei av trynet ditt på TV, enn ekte tilbakemeldinger som går på at
det du bra.
Ja, du bra, du fin. Og da blir man sånn ordentlig glad, og det tenker jeg en bra ting å ta med seg for folk som hører på, at det aldri feil å gi et kompliment.
Nei, helt enig.
Aldri, altså du kan aldri bli for mange, og jeg tror mange tenker og sånn, jeg synes hun veldig ordentlig, eller jeg har hørt på podden, eller sett henne, men uff, det blir for mye hvis jeg går bort. aldri dumt å gå bort og si noe hyggelig.
Nei.
Veldig dumt å gå bort når du sitter og spiser middag med mannen din og sier jeg hater deg, eller jeg synes du stygg. Ikke gjør det.
Nei.
Men hvis du har noe hyggelig å si, aldri feil.
Nei,
hvis du har noe slemt å si, kan du sende en anonym melding på kvelden, når du har fått jassa deg ordentlig opp foran TV-en. Da kommer
men,
de meldingene.
Men får du mange negative tilbakemeldinger?
Nei, jeg gjør ikke det. Altså. Det ikke, men det hender jo. Jeg fikk en... Folk blir jo, kan jo bli litt irritert over at kanskje spesielt damer, og kanskje spesielt litt voksne damer, tar mye plass. Det, altså sånn, når du nærmer deg overgangsalder og sånn, da skal du jo egentlig bare krype hjem, skamme deg, og ligge lavt. Og det orker ikke jeg. Jeg orker ikke den der narrativ om at å, når du over 50 år som dame, så du ikke attraktiv som sexpartner, du ikke attraktiv i arbeidslivet. Da blir jeg sånn, vet du hva, det det dummeste jeg har hørt. For det første så har jeg aldri hatt mer pepp I arbeidslivet enn jeg har nå. Ungen min stor, jeg har masse tid, jeg har masse selvtillit, jeg har masse erfaring. Herregud, jeg så bra for arbeidslivet. Jeg nesten aldri borte. Jeg nesten aldri syk. Altså, jeg den perfekte arbeidstaker. Damer 50 pluss, bare å rekruttere. Altså, slutt å si at ikke vi bra. Men det kan være litt provoserende da, å komme med fjæra mine, og utringing og holde på. Og da kan jo noen bli litt irritert, så jeg fikk en melding. Det var under et adresseprogram. Jeg husker ikke, kanskje det var adresse Kiev eller adresse Malmø. Jeg husker ikke hvilket år det var. Så tikker det inn en melding fredag eller lørdag mens programmet går, og så står det jeg blir kvalm av deg, din motbydelige C-kjendis. Og så tenkte jeg, jøss, det var da voldsomt. Ja. Og normalt sett, så kanskje jeg sletter den, men så tenkte jeg, hvem dette mennesket som så sint en lørdag kveld? Og så det jo aldri sånn at de har registrert et telefonnummer. Så jeg gikk på Vips. Ja. Det jo et sånt livshack.
Ja.
Fordi alle har Vips.
Det
der, boom, der var den. Litt sånn 60 pluss gubbe fra Nord-Trøndelag et sted, utrolig sur, og så sendte jeg han en melding hei, og så husker jeg ikke hva han heter, men sier Torbjørn hei Torbjørn, og var det voldsomt til aggresjon på en fredagskveld du må da ha noe bedre å ta deg til enn å sende liksom dødskipe meldinger til damer du ikke kjenner og så kommer de tre prikkene opp
Ja.
Så blir jeg borte igjen og så,
ja, ikke sant?
Og jeg tenker sånn, åh, nå tenker han
feil. Ja, han tenker feil, hvordan skal jeg svare?
Hvordan skal jeg svare? Og så kommer det, feil nummer. Og da tenkte jeg, vet du hva, det fort gjort. Det var en annen C-kjendis. Han ble kvalmet den kvelden, og ved et uheld så sendte han den til meg, så det var feil nummer. Men sånne ting må jeg jo le litt av, fordi jeg tror ikke folk tenker at det noen I den andre enden.
Nei, det noe med det.
De blir så irriterte, og så... byr du ut en hissig melding, og så får du et svar, og så får du litt sjokk. Det liksom å bli tatt på fersken mens du piller deg I nesa når du liten, liksom. Du bare, å nei, nå så alle det. Altså, det bare sånn, shit, det satt et menneske der,
ja,
som svarer meg på denne meldingen. Nå, det var flaut.
Ja.
Og da var det tryggest å svare, nei, dette dessverre feil nummer jeg har sendt til.
Ganske feit svarer han, men når det sagt, så tenker jeg at kanskje du sørger for at han ikke sender så veldig mange sånne meldinger lenger, da.
Ja, la oss håpe det, at han kanskje heller, ja, så blir man litt irritert, at det kan jeg bli, og jeg kan rope til TV-en og bli irritert, men jeg skjønner ikke helt når man går fra det til å faktisk tenke at det en god idé
helt
å sende noe ordentlig kjipt til noen du ikke kjenner, fordi man blir jo lei seg.
Selvfølgelig blir man det. Altså, og det jo det dessverre, de fleste av oss jo litt sånn at du kan få liksom 10 gode tilbakemeldinger, og så får du en kjip, og så det den ene kjipe som setter seg.
Den gjør det.
Og det gjør det uansett hvem man
Det hvertfall
de aller fleste vil jeg påstå. Det ikke noe god følelse.
Nei, jeg tror folk ljuger hvis de sier at ingenting går inn på de. For det, og det kan være en forsvarsmekanisme å si det. Jeg bryr meg ikke noe om, men det nesten umulig som menneske å ikke kjenne den taggen Klart. Fordi vi, altså det jo litt sånn å få nei når du spør om noen vil være kjæresten din liksom, og så fikk du masse kjærester men du husker fortsatt den grusomme ydmykende seansen den gangen på ungdomsskolen da du liksom la hjertet ditt på bordet og noen bare lo av deg liksom, det helt forferdelig så det sitter så I, så da blir man så utrolig glad da, når man får sånne gode ord som fra Ida nå for eksempel så treffer det sånn skikkelig bli ordentlig glad og ordentlig rørt kommer til å ta med meg I mange uker fremover så kommer til å tenke på at hun ler av meg fordi jeg blir kjent med folk men egentlig glad I meg og synes at det en veldig fin egenskap da. Og det å kunne gjøre andre glad herregud, tenk å få høre det fra noen du respekterer og veldig glad I at jeg ser at sånn virkning har du på folk. Mm. Det jo helt fantastisk at ha med seg.
Det jo et kjempekompliment.
Veldig! Blir så glad.
Det bra at du tar det til deg.
Det jeg gjør. Ja, det var fryktelig hyggelig, rett og slett.
Ja, men så bra. Vi må jo innom Bill Clinton.
Oh, let's.
Vi kan ikke ha et portrett med deg.
Nei, uten ikke å snakke litt om meg og Bill.
Uten å snakke om det.
Men nå jo det gøy å snakke om.
Ja.
Det var jo mange år, det var et mareritt.
Ja, det var det.
Ja,
klart. La oss bare på en måte, det kan jo være noen der ute som ikke husker historien.
Ja, de som det, unge i hvert fall, de har glemt det, for dette jo sikkert snart 30 år
Det begynner å bli noen år siden. Ja. Høsten 1999.
Riktig, 1. november.
Da var jo altså Bill Clinton, som på den tida var president I USA, var på Norges besøk, og du var lærervikar.
Ja, nei, jeg var faktisk ikke vikar engang, jeg var klasseforstander.
Klasseforstander var du.
Kontaktlærer heter det.
Kontaktlærer heter det, ok. Men du jobbet I hvert fall som lærer, hadde med deg klassen, og kort fortalt møter da Bill Clinton foran slottet.
Yes.
Han stopper opp.
Ja, tenkte jeg det. Stopp, hele verden stoppet opp.
Hele verden stoppet opp et lite øyeblikk der, fordi alle ser at han stoppet opp på grunn av deg.
Ja, og han ikke bare stoppet opp, han gikk forbi, så meg I sidesynet og rygga.
Ikke sant?
Sånn, jeg har fått en amerikansk president til å rygge, til å endre kurs I et veldig stramt oppsatt program, hvor det var, jeg var sikkerhetsklarert, og det lå liksom snikskyttere fra Secret Service på taket på slott. Altså det var så mye styr I forkant, jeg sto I den ruta jeg hadde fått beskjed av politiet om at jeg, så alle som tenkte at jeg banet meg fram og tråkket ned unger for å få mine 5 minutter I rampelyset absolutt ikke, jeg hadde fått tildelt en rute, og jeg jo en som responderer veldig på beskjed, og jeg har jo en sånn veldig respekt for autoriteter, redd for å gjøre noe feil, så jeg sto I ruta mi altså.
Du sto I ruta mi.
Så det var Bill som måtte flytte på seg, han var den eneste som ikke hadde en tildelt rute som kunne gjøre
der han ville.
Yes.
Ja. Og det ble mye ståhei.
Voldsomt.
Egentlig ikke bare Norge, men hele verden fikk jo med seg dette her.
Jeg har jo avisutklipp, eller jeg har ikke det, men mamma har avisutklipp fra alt fra liksom Australia og masse USA selvfølgelig, og England, men også liksom Spania og Filippine og avisene skrev om dette. Og det var jo veldig variable innganger I denne historien, som jo egentlig bare var han snudde seg litt og rygga tilbake og hilste på meg og mine elever. Folk syntes at jeg lignet på Monica Lewinsky, som jeg jo gjorde litt, sant? Det var, vi var unge og blie med mørkt hår. Ja, og, og folk tenkte jo også, åh, der hadde hun pynta seg for å få oppmerksomheten. Nei, det var tirsdag, og jeg hadde boa på dressjakka, akkurat som jeg har I dag.
Akkurat som du har I dag,
ja. Så jeg, jeg drev med det samme da som jeg driver med nå, så jeg hadde egentlig bare på meg de klærne jeg hadde på jobb. Klart at vi visste jo Jeg var jo ikke møkket og shabby. Man pynter seg jo litt når man skal...
Men det hadde jo alle gjort.
Alle gjorde jo det. Alle sto der og var liksom, hadde tenkt på, ja, jeg må ha på meg en blazer I dag og være litt fin. Men noen aviser skrev jo at han hadde et forhold til meg, og at han hadde gjort det igjen, og det var liksom fri tolkning av de 30 sekundene med lett samtale.
Men hva, den lette samtalen, hva ble egentlig sagt der?
Ja, det var jo ikke mye. Han sa... jeg hadde jo øvd med ungene mine, dette var jo da fra Uranienborg og de var 7 år, og de hadde jo øvd seg på å si welcome to Norway Mr. President, og var veldig søte, så han var jo sånn, åh, det du som læreren til disse skjønne ungene og jeg var sånn, ja, vi har gledet oss til å møte deg og det var fryktelig hyggelig at du nå tok deg tid, dette kommer vi ikke til å glemme og så sa vel jeg noe sånn som, lykke til på slottet og nyt opphold I Norge, og han sa tusen takk og det var vel det.
Ja, det var det.
Ja. Så ble det lite tid til liksom flørting og seksuelle aktiviteter som noen,
som noen prøvde å insinuere at det ble.
Ja, og jeg ble ikke bedt på noe hotell etterpå. Nei. Jeg har ikke vært noen kontakt I ettertid, heller ikke noe julekort, ingenting, heller ingen trusler fra Hillary, som jo ikke var så veldig glad I disse unge jentene han drev og flørte med, som jeg skjønner kjempegodt. Så det var bare det, altså. Mm. Men akkurat der og da så tenkte jeg, jøss, nå har jeg jo fader meg håndhils på en sittende amerikansk president, som en sivil person. Det jo litt rått, og så var det gøy, og så ble det voldsomt oppstyr etterpå, og så måtte jeg liksom være Clinton-dama I mange år, og blir litt sånn undervurdert på grunn av det. Og da jeg begynte å jobbe I NRK en stund etter det. Jeg fikk en audition på grunn av Skavlan-opptreden min.
Og Skavlan-opptreden var også på grunn av...
Absolutt. Ja da. Ja. Jeg fikk komme til Skavlan og snakke om hvordan det hadde vært, liksom. Og da satt TV-sjefen I Tromsø og så på.
Tenk deg sånn som du forteller om det nå, så det sånn, stopper opp, har den... Lille. Bitte lille samtalen der, og så blir det altså, så blir det invitert på Skavlan, som på den tiden var Norges største talkshow.
Ja, ja. Nordens største talkshow. Sant? Altså for meg var det helt absurd.
Å sitte der og prate om det bitte lille møte, men allermest kanskje alt stå heien som kom
og
ut av det da.
Og det var ikke bare Skavlan, jeg ble også flydd inn til et nederlandsk talkshow med en som heter Paul Løv, eller altså som Late the Løv, altså Late Night with for å liksom snakke om det, for han var så fascinert av den Askepott-aktige historien. Ja, altså helt absurd I ettertid. Ja. Jeg skulle være sånn overraskelsesgjest, for han hadde en overraskelsesgjest som de fløy inn til han hver uke. Så jeg hadde et sånt hårete spørsmålstegn rundt meg liksom da jeg gikk inn. Kan du tenke deg? Hvem er gjesten? Og så måtte jeg liksom snu meg, og så var det, der er det du. Og da satt jeg altså der, pratet om det, satt backstage, dette var jo det største talkshow I Nederland. Så da vi satt på backstageen og ventet, så satt jeg altså sammen med Tori Amos og Uri Geller som var de andre gjestene. Herregud. Så det var jo en helt tullete historie som veldig gøy nå, men jeg husker jeg sleit litt med det da, fordi jeg hadde jo da fikk jeg jo den audition, så fikk jeg en jobb og opplevde sånn veldig mye at jeg ble avfeid som en lettvekter, som jeg jo på mange måter var, ikke sant? Det var, jeg gjorde den programlederdebuten, og jeg jobbet I påskemorgen på barne-TV, som gikk kjempebra, og var veldig gøy, og folk likte det. Men jeg ble som stadig minnet på at du har egentlig ikke...
Du har tatt en snarvei inn, på en måte.
Ja, og tatt fra noen andre som har studert journalistikkjobben. Mm. Og da tenkte jeg bare, da får jeg ta journalistikk da. Mm. Og akkurat det året så var det et av de vanskeligste studiene å komme inn på. Det var så høyt snitt. Mm. Og jeg husker hvor stolt mamma og pappa var da jeg kom inn og begynte på journalistikken og tok da den bacheloren. Og jeg hadde jo mye andre ting. Jeg hadde studert historie og tysk og sosiologi og mye forskjellig. Men så tok jeg den bacheloren I journalistikk på Oslo Met, som da het UiO. Og så fikk jeg på en måte den det papiret på at jeg var journalist som jeg egentlig ikke tror kanskje endret noe I måten jeg nødvendigvis har gjort jobben min på, fordi mine verdier og interesser og det jeg brenner for har jo egentlig alltid vært det samme men det ga meg kanskje den nødvendige dosen med selvtillit til å faktisk takke ja til noen muligheter da, og søke på noen jobber som jeg kanskje ikke hadde turt uten den utdanningen. Mm. Og så har jo det også gjort at jeg sitter jo I styret I Norsk Redaktørforening, har gjort det I 6 år, altså at jeg har fått en del sånne roller som med ganske mye faglig tyngde, som gjør meg til en sånn maktfaktor I norsk mediebransje, som jeg kan kose meg litt med. For eksempel da jeg var med I Power Women på Via Play, så ble vi jo slakta I... var det DN da, hvor det var det sånn ja, dette liksom bare en gjeng med jordete damer som ikke har noen form for makt, og så tenkte jeg bare sånn I mitt stille sinn, vet du hva, du som sitter og journalist her, jeg har vært med og revidert hver varsomplakaten jeg, som du jobber etter hver dag, så jeg har egentlig ganske mye makt så ikke avfei meg som en lettvekter, bare fordi jeg glad I å pynte meg og jobbe for et kvinnemagasin, for det betyr ikke at jeg ikke kommer med substans og sånn sett så har den utdanningen vært ekstremt viktig for meg, og det sånn jeg av og til sier til yngre jenter også som hvis jeg ute og snakker med noen om kvinner I lederstillinger og, men det der at få deg, liksom kunnskap makt, ikke fordi det nødvendigvis endrer deg som menneske 100%, men det gir liksom, det gir en selvtillit I bunnen der som god å ha da, det betød egentlig alt for meg, selv om jeg tror jeg kunne gjort en like god jobb I KK I dag, men jeg hadde kanskje ikke turt å søke på den første jobben I KK, fordi jeg var redd for å bli avfeid som lettvekter da.
Som hun som hadde møtt Bill Clinton en gang.
Ja, og det liksom, og nå det så deilig, for nå møter jeg unge jenter I dag, og de har ikke hørt om den historien engang. De vet ikke hva det de har sett meg I Power Women eller på adresse, eller lest KK. Ja. Og da kan jo jeg kjenne at da blir jo hele Bill Clinton-eventyret så gøy å snakke om.
Ja.
For da blir
men ikke det deilig da? Å ha kommet over på en måte den, og så heller kunne se tilbake på det som en gøy historie.
For da er det liksom ikke en sånn der fotlenke som jeg drar med meg rundt og bare, å Gud, nei, da er det jo en, det er jo en helt ellevild historie.
Ja.
Altså, det,
det er jo det. Uansett hvordan du snur og vender på det, ja, ja, ja. At liksom det korte lille møtet,
ja,
skulle føle til så og mye greier.
I dag hadde jo ingen brydd seg. For nå jo liksom medie-hverdagen.
Eller hadde de det?
Jeg tviler på det, fordi det så mye folk legger ut møter med kjendiser her og der overalt.
Men det var vel noe med hele settingen også med Monica Lewinsky og liksom yes. sammenligningen der og alt sikkert. Ja,
yeah.
hele greia.
Det var voldsomt.
Det var voldsomt. Det var,
og jeg husker jeg var sånn flau over at folk syntes jeg lignet på Monica Lewinsky da, ja. For jeg tenkte hun var liksom, det noe bra?
Ja.
Og at det blir dratt paralleller der. Og det har jeg sånn kjent veldig på i ettertid, at den uretten som ble begått mot henne, den var så stor. Mm. Så i dag så kjenner jeg sånn, vet du, jeg så stolt over å en gang ha blitt tatt for å ligne på henne, for hun fader med en av de sterkeste menneskene mm. i verden, som har klart den offentlige slutshamingen hun ble utsatt for ikke har gjort noe gærent. Mm. Altså tenk deg da å være i samme rom som verdens mektigste mann, mm. og han viser interesse for deg, og du 21 år gammel, ja, ja, ja. Intern liksom, maktbalansen her så skjev at det helt umenneskelig at hun skal kunne avvise han. Altså det at hun måtte stå i det, og høre hennes historie ettertid, det helt hjerteskjærende, at hun har bygd seg opp igjen. Hun sterk hun. Mm. Så ja, si gjerne at jeg den norske Monica Lewinsky, for det betyr bare at jeg har baller som større enn en amerikansk president. Så det, takk, jeg tar den.
Herlig.
Ja.
Jeg har lyst til å spille av en ny liten hilse til
deg. Nei, Gud, det var da
ja, utrolig
hyggelig. Jo, kjempegøy. Jeg blir jo så
men rørt og glad. Men apropos litt gøye historier og så videre. Nå skal vi se om vi kan finne en til her.
Ja.
Hei, kjære Ingeborg. Jeg har fått i oppdrag å fortelle en god historie om deg, og de finnes jo veldig mange av, men nå har det jo seg sånn at du en vel så god historieforteller som meg, så jeg vil at du skal fortelle en historie. Og stikkordene du skal få tårer, hotell, konkurranse og McDonald's. Så gleder jeg meg til å høre deg fortelle det.
Ja, altså...
Det ikke noe tvil om hvem det her var.
Nei, det Anette Walter Numme, og ja. Vi har jo vært veninner i over 25 år, og har en podcast sammen med oss som heter Opptur, som ble født under pandemi, fordi vi kjedde oss så fælt og måtte finne måter å møtes på. Og så var vi jo da med i det TV2-realityen Hotellet, som gikk på TV i fjor. Utrolig nok tok oss til finale, etter mye sur og rot, og ikke akkurat sånne store prestasjoner i de fysiske konkurransene, men det viste seg at man liksom sosial, varm, snill og litt lur, så får man bli lenge i en sånn konkurranse. Men det klart, det var utfordringer knyttet til egentlig mange ting, Det den første realityen jeg har gjort, så det å bli vekt kjempetidlig om morgenen for to sovegriser, altså bli vekt klokka 7, og få ganske kort tid på å gjøre seg klar, og så filme hele dagen, frem til midnatt omtrent, uten telefon, ikke noen kontakt med familie og barn, som man, vi lengtet litt hjem, vi gjorde det ganske dårlig i mye, det var mye sånn ydmykende seanser, hvor vi aldri vant noen ting, og det viste seg at jeg kan jo ikke løpe, så det kom jo fram under dette, altså tyngdekraften virker annerledes på meg enn alle andre, så jeg måtte jo også liksom leve med den forferdelige ydmykelsen i det å drive og løpe rundt og dykke, og nei, vet du, det var så mye, og det også være liksom 50 pluss dame og skulle vise seg badedrakt, hvor jeg, da måtte jeg jobbe litt med meg selv altså, og være sånn, nå tar du deg sammen nå liksom, du har cellulitter og veier en del kilo for mye men du har faen meg 50 pluss liksom nå tar du på den badedrakta Ingeborg, og så går du ned og så gjør jeg det og jeg får kjøpt meg fin badedrakt fra By Timo og jeg skal på TV i badedrakt og så kommer jeg ned, og så har fader meg Alexandra Joner samme badedrakt
å nei
Altså, ja, så det skjedde ganske mye. Og så var
den
det...
Den ser
Ja, den var tung, altså.
Ja, det skjønner jeg.
Altså. Fordi hun jo en av...
Hun hot.
Norges aller hotteste, peneste damer.
Sånn det bare.
Sånn det. Ja. Vi så ikke like ut i de baddraktene, men da må du jo faktisk bare le deg selv og tenke, ja vel, jeg får by på det da. Ja. Så kan jenter sitte hjemme og se at man kan være over 50 år, gå i badedrakt og le og ha det gøy. Det har jo en verdi. Men vi fikk spist litt lite. Ja. Og det drar seg mot finale, og det var ikke... Ikke produksjonen sin skyld, det var mine prioriteringer, fordi vi fikk dårlig tid til å gjøre oss klar til den seremonien på kvelden, ja. Som egentlig var hovedgrunnen til at jeg takket ja til å være med, ja. For da skulle pynte meg hver dag.
Ikke sant, da var det litt glem.
Jeg hadde tre store kofferter med, ja. Det var fjær, det var smykker, ja. Altså det var, og jeg gledet meg til hver kveld, og så var det sånn, da det 40 minutter til vi skal begynne å filme seremonien, mm-hmm. da skal du spise middag og gjøre deg klar.
Ja.
Sånn, det går ikke.
Nei.
Det, jeg vet ikke hvordan dere har tenkt at dette regnestykket skal gå opp, men for meg så går ikke det.
Nei.
Så valgte bort middag selvfølgelig,
ja.
Og pynta meg i stedet.
Prioriterte å få på plass glem.
Sånn jeg har prioritert hele livet mitt. Hvis noe må vike, så det ikke glemmen. Nei. Så jeg brukte hele tiden på å krølle hår og legge fin sminke og ta på fin kjole. Så det vil jo si at etter hvert så ble jeg jo litt sulten og fikk litt lavt blodsukker når det går mange dager. Og så det dagen før finalen. Eller dagen før semien blir det, så det var dagen før hvem som skulle inn i finalen skulle avgjøres, ja. Da knakket det for meg.
Ja.
Da skulle vi gjøre liksom synker opp på rommet, og plutselig så sitter bare jeg og gråter. Mm. Jeg klarer ikke å stoppe.
Nei.
Jeg gråter og gråter og gråter og gråter. Jeg får rett og slett, jeg klarer ikke å ta meg sammen. Og de blir jo veldig stresset rundt, for vi har jo vært ganske glad hele veien, og bare nå rakner det for Ingeborg her.
Ja, nå rakner det.
Og Anette sitter og holder rundt meg, sant, og liksom, dette går bra, jenta mi, vi kan dra hjem. Vi trenger ikke å være her, og jeg gråt, og jeg sulten, og jeg var som et lite barn, og tårene spruta. Og til slutt så gikk det liksom så langt at de tenkte vi må hente opp Anne Paris Valla Stålnakke, som produserte. Hun må komme og få liksom snakket med Ingeborg, for vi skal hjem. Hun orker ikke mer.
Nei.
Hun har rett og slett mistet det. Tårene spruta av, og Anne Paris kom opp og satt seg på huk foran meg, liksom stryk meg over hår, og dette går bra. Og husk på, det bare TV.
Ja.
Men jeg var utrøstelig. Jeg gråt og gråt og gråt. Og så sier til slutt Anne Paris, Ingeborg, det noe vi kan gjøre for deg, sånn at du føler deg bedre? Og jeg har ingenting å komme med, bare gråter. Og så ser jeg hodet til Anette, som liksom kommer inn fra siden sånn, og sier, jeg tror kanskje hun hadde blitt litt glad hvis hun fikk noe fra McDonald's. Som jo åpenbart Anette hadde kjempelyst på henne. Og så blir jeg sånn, tørker tårlig. Kan jeg få milkshake også? Og så, det kan du. Og da bare, Og fikk tørka tårene. De måtte sende produksjonsassistenten ut og finne nærmeste McDonald's.
Ja.
Kom tilbake med Big Mac og milkshake.
Meny vel? Måtte ha en hel meny.
Måtte ha hel meny, stor meny. Ja. Og vi kom til finalen. Det var altså så nedrig. Altså, men jeg lo etterpå, så har vi ledd så mye av det hodet som kom inn for å si, jeg tror hun hadde blitt litt glad hvis hun fikk noe fra McDonald's. Og da var krisen avverget.
Ja.
Og det sier jeg ganske mye om mitt forhold til mat også. Jeg er veldig glad i mat. Ja. Mat kan fikse alt. Så mangel på mat sendte meg ut i de dypeste daler, fikk på en Big Mac-meny og var tilbake, ikke bare tilbake, spilte oss inn i finalen, og da satt vi med all makt. Så det å få opp det der kalorinivået mitt med et par tusen der, da var et nytt menneske.
Det veldig gøy.
Ja da.
Så det var så lavt blodsukker.
Da, krise.
Ja. Det er ingen tjent
med.
Ikke deg selv og ingen rundt.
Nei. Og det lærte min mann litt den tøffe måten da jeg var gravid også. Det å alltid ha en banan i veska eller en pakke kjeks eller noe, det gjør livet til alle bedre.
Ja.
Fordi hvis det, da jeg mistet det da, da var det bare sånn, nei, jeg har ingen livskraft igjen.
Nei.
Jeg vil du spise, samme for meg, for jeg skal dø uansett.
Ikke sant?
Altså, da ble jeg bare...
Da det
bare,
helt mørkt.
Åh, det var så mørkt. Og da var det sånn, ja, har du lyst på? Ikke spør meg hva jeg har lyst på. Så da passet han liksom på å ha en liten kjeks eller noe, så bare få den inn i nebbet. Og så er jeg klar for livet igjen.
Ja.
Det rart det der, altså. Ja.
Nei, egentlig ikke så rart heller. Jeg kjenner meg veldig igjen.
Ja, gjør du det?
Ja, jeg sitter alltid og gomler på et eller annet. Før du kom inn her nå, satt og momsa i meg.
Ja, jeg ser deg både nøtt. Og
vet du hva, den kjeksen der, den fra Marrakesh, det
det
på eget ansvar.
Ja, ok, nei, jeg rører den ikke. Ja.
Den det ingen som har så lyst på lenger.
Den ser fin ut da.
Ja, det det. Så det har blitt bare til...
Det pynt.
Pynt.
Men vi var hos Anna Anka en gang, den originale Swedish Hollywood Housewife-aktig.
Yes.
Og hun
Det gøy å kunne si det. Vi var hos Anna Anka ja. En gang.
Altså, hun ganske gær.
Ja.
Og veldig god underholdning I det, men hun altså, sa for at Ferrero Rocheren på bordet bare til pynt. Ja, så den skal ja. Du ikke spise.
Ikke spise, den har stått der en stund.
Den har stått der, og det, så det var altså det litt den samme. Det ser bra ut på bordet, men du må ikke spise det.
Nei. Skjønner. Du, vi har vært inne på det litt grann, og apropos liksom glamour og så videre, så du jo ganske fast invitar på adresseprogrammene på NRK,
ja.
Som jo altså en gjennomgang av Melodi Grand Prix, skråstrekk, Eurovision-sangene.
Yes, det stemmer.
Det, hvor mange ganger har du vært med?
14.
Ja, fordi jeg spurte jo da Marte, som jo min stedsøster, som programleder, og hun var sånn, det 13. eller det 14. Ingeborg vet det selv,
Ja, det 14, det det 14. gangen, det 15-årsjubileum ja. Neste år.
Ikke sant.
Ja. Og egentlig fikk man ikke være med den gangen, så bytta de jo panel
ja.
Hele tiden.
Ja.
Så det var nok litt sånn tilfeldigheter som gjorde at det første ene året var greit, og ja. Så ble det et år til med litt det samme,
ja.
Og så tror jeg det var liksom noe skifte I noe Grand Prix-general eller et eller annet, og så tror jeg kanskje at Stig Karlsen ikke orket å sette sammen et nytt panel, og var litt sånn, vi bare...
Du har ikke noen gang tenkt at det kanskje at du gjorde en såpass god figur der?
Nei,
at det var
jeg har aldri slått meg!
Jeg tenker sånn,
jeg tenkte at det var tilfeldig at det
ja,
ble...
Ja, men det vil jeg bare si til deg da, uten at jeg har snakket med noen om akkurat det... De hadde ikke invitert deg tilbake
Nei, de hadde
hvis du ikke,
det. Ikke
gjorde en god jobb.
Nei, de hadde kanskje ikke det.
Nei,
det. Jeg har alltid tenkt at det var litt tilfeldig at det ble så mange år, men det kanskje ikke det.
Ikke når vi begynner å snakke om 14. gang, Ingeborg. Det må du ta til deg.
Jeg gjør det. Ja. Takk. Ja, du vet hva, du har rett. Man skal ikke snakke seg selv ned.
Nei.
Nei, det, historien jeg kom inn, gjorde en glittrende figur og fikk bli.
Ja.
Ja. Nei, så nå har det blitt 14 år, og ja. Det har jo etter hvert blitt en slags liten familie. Mm. En liten Eurovision-familie. Det ja. Jo Marte da, og meg, og så har vi veldig ofte med Kevin Vågenes og Staysman,
ja.
Som gjengen.
Ja.
Og så det litt til og fra, selvfølgelig. Da. Men og så det en ledig stol, hvor vi har ulike gjester, og så det en folkejury. Så det noe av det mest inkluderende, morsomme og fine jeg får være med på. Jeg gleder meg hele året. Jeg har fått et helt annet syn på Eurovision etter at jeg ble kjent med miljøet fra innsida, for maken til varm, raus og inkluderende gjeng, altså det et miljø hvor det plass til alle. Mm. Og jeg tenker, for meg det noe som har blitt viktig å ta med seg I en tid hvor Eurovision har blitt mer og mer politisk, og vanskelig for oss også.
Mm.
Det snakker jo vi jo mye om, hvordan håndterer vi dette? Mm. Fordi ved å si ja takk til adresse, så kan du også bli tatt til inntekt for ting du virkelig ikke støtter, fordi EBU, som jo burde være de voksne I rommet, ikke har stengt Israel ute, mens det som nå har pågått I mange år fortsatt pågår. Og det det ingen av oss som synes noe gøy. Men samtidig så synes jeg det ligger så mye I Eurovision som gjør at det verdt å ta vare på. Blant annet så har det jo gitt en scene til skjeven og ingen andre gjorde det. Det et så inkluderende og nydelig miljø at vi bør egentlig kjempe for det, at det skal fortsette å eksistere. Og så skulle jeg jo ønske at noen sa at hvis du I krig, så trenger du ikke å være med. Kom tilbake når krigen ferdig. For det synes vi superkrevende. Det kjempevanskelig å skille liksom kunst fra kunstner. Det vanskelig
det
poeng til Israel.
Sånn, ja, det jo akkurat det. Får de nå, hvorfor får de egentlig de poengene på en måte?
Ja, og det samme jo Ukraina, bare at det klart. Veldig mye lettere. Sånn, hvis jeg gir 12 til Ukraina, så sier alle ja, det helt riktig. Men hvis jeg gir 12 til Israel, så blir jeg tatt til inntekt for folkemord. Og det kan jo oppleves veldig voldsomt og ganske urettferdig, men også helt forståelig. Men vi har, I denne gjengen, har jo blitt enige om at nei, vi vil kjempe for den elleville scenen som vi elsker så høyt, og også støtte de artistene som har valgt å være med, for jeg synes ikke det skal ligge på de, å måtte ta det valget, det må noen andre gjøre. Og så tar vi ikke lett på det, vi snakker veldig mye om det, men det har faktisk vært ganske lite I år, jeg har ikke fått veldig mye sinte tilbakemeldinger. Det, faktisk, de gangene jeg får sinte tilbakemeldinger, hvis jeg slakter andre land.
Ja.
Jeg har jo for eksempel vært persona non grata I Serbia I mange år.
Ja.
Og lagt meg ut med, og det ikke det landet du vil legge deg ut med.
Nei.
Nei, altså vi la oss ut med Spania et år, og de jo veldig følelsesstyrt og veldig voldsomme, og da sendte de jo meldinger til meg bare, your heart is as cold as the Nordic weather, med sånn knuste hjerter emoji og sånn. Serberne sendte liksom bare en kniv I innboksen. Og da tenkte jeg sånn, dette det folk som mener alvor. Så, men jeg fikk da, for 2 år siden, så hadde vi en serber I folkejurien. Ja. Bor I Norge riktig nok, Marco, men han sa Serbia har tilgitt deg. Ja. Så nå føler jeg meg trygg igjen.
Ja, så bra.
Ja, fordi det, altså, jeg hadde ikke lyst til å være uvenner med Serbia.
Nei.
Så der tror jeg litt varsomt.
Jeg skjønner. Men det mye følelser da,
Voldsomt.
I hele dette universet. Altså det en, på en måte selve melodien og musikken jo på en måte det som ligger I bunnen.
Ja.
Men det mye rundt, og det jo en del av din pakke for folk til glamour og antrekk. Absolutt. Men det mange spekter ved dette universet.
Ja, og så mye stolthet, som kanskje lett å glemme, for du tenker bare på det som et stort sirkus mange som ser på, men det klart at her det jo en av de få scenene vi har igjen med så mye originalskrevet musikk. Ingen coverlåter her. Her det bare originalmusikk. Og landene sender jo det de mest stolte av.
Ja.
Noen har jo veldig tydelig folkemusikalske innslag I sitt, eller så det polerte poplåter, men uansett, det det landet mest stolt av musikalsk det året, den artisten, og det de viser frem. Og det klart at hvis vi da sitter og latterliggjør det, eller ikke liker det, så vekker det sterke følelser. Og det har kanskje vi blitt mer oppmerksomme på, og ordskiftet har jo endret seg litt, for jeg husker det, jeg begynte for 14 år siden, så var det en forventning om at du skulle være veldig krass.
Ja, for det jo noe med at dere skal jo på en måte lage underholdning også.
Ja.
Ikke sant? Dere kan ikke bare sitte og på en måte være smude der, nei, på en måte, sånn sett. Men samtidig gjør det på en ok måte, kanskje, da.
Ja, og det derfor jeg har like bedre nå den jeg får lov å være enn tidligere, fordi jeg jo ikke krass.
Nei.
Så det liksom at det lå en forventning at jeg skulle levere litt sånn harde vitser og sånn, det passet egentlig ikke min person så godt, for min person jo veldig mye mer sånn varme og entusiasme, og så betyr ikke det at jeg liker alt.
Nei.
Men min rolle I panelen nå jo veldig ofte den som begeistret.
Ja.
Og det trives jeg veldig, veldig mye bedre I, fordi Kevin så utrolig bra på å være krass.
Ja. og han gjør det på en måte som gjør at det likevel ikke blir så hardt. Da.
Absolutt.
Det blir gøy.
Fordi det kommer litt naturlig, den, sånn at, og han morsommere enn meg, sånn at det at jeg får lov å bringe humør, og så kan han bringe humor, det liksom to forskjellige ting.
Ja.
Og jeg veldig komfortabel I min rolle som begeistret og full av humør.
Ja.
Og så kan Kevin ta liksom de der sinnssykt bra skarpe vitsene sine, og så kan Stian komme med uakseptable betroelser ja. Om eget kjærlighetsliv. Og da vi der.
Da dere på plass, rett og slett. Hva apropos liksom noe musikk og musikk, hva din personlige favoritt innenfor musikkverdenen?
Det jo da...
Sjanger eller artist, eller hva du
sjanger,
vil?
Sjangermessig så vi på litt sånn 80-tals metal.
Mm-hmm.
Jeg har vel, jeg tror ikke jeg har kjøpt noen ny musikk siden 1991.
Nei.
User Illusion, Guns N' Roses.
Ja.
Var vel omtrent det siste jeg kjøpte, kanskje Black Album med Metallica. Men jeg ikke så opptatt av ny musikk.
Nei.
Og det jo veldig morsomt for Annette Walter, som jeg lager podd med. Hun hører jo på P3 hele tiden, mens jeg hører på alltid nyheter og gammel rock. Så min festival jo Tons of Rock.
Ikke sant?
Så I år så skal jeg dit for å se Iron Maiden, Alice Cooper og Anthrax. Det sånne ting som jeg liker veldig godt.
Ja.
Men det klart at med alderen så utvider man jo kanskje litt den musikalske horisonten. Og jeg har en mann som både veldig flink til å spille og synge, og utrolig opptatt av musikk, og har spilt I band bestandig, og har et helt annet musikalsk spekter enn meg. Så I fjor var min mest hørte artist Chet Baker.
Ja.
Så det ville si at jassen har jo tatt bolig I meg med alderen, det der å høre på litt sånn rolig, soft jass, mens jeg rydder eller lager mat. Jeg hører jo ikke på Metallica alltid da, men hvis jeg skal liksom gå tur, eller være I godt humør, eller liksom, da vil jeg ha hard rock, men jeg tror kanskje Guns N' Roses mitt band, og jeg har jo til og med rosa tatovert.
Det har du jo der, liksom.
Ja. Så det Appetite for Destruction vel kanskje det beste albumet I historien for meg.
Ja, riktig. Og så apropos da musikk og festligheter og sånne ting, jeg har en sånn følelse av at det du litt glad I.
Ja.
Du litt glad I og feiringer,
ja da.
Om det egen bursdag eller andre type begivenheter.
Ja, jeg liker godt å lage fest,
ja.
Og siden mannen min helt motsatt,
ja.
Så foretrekker at det ikke noe snakk om noe sånn, så gjør jeg det da på egne vegne. De tingene jeg feirer størst egen bursdag og jul.
Ja.
Da det voldsom aktivitet knyttet til. Så da jeg ble 50, så bestemte jeg meg for, egentlig så begynte jeg først å tenke sånn, ja, skal jeg høre om jeg kan liksom få leie speilsalen på Grang og lage ball, liksom, det gøy? Men så sa søsteren min bare, men du må ta med folk hjem, ja. Du snakker jo om Brøttum. Hver mulighet du får. Ja,
jeg hadde egentlig en egen bolk her om Brøttum, men ja, så, nei, men var det ikke nødvendig, fordi at det kom.
Det kommer av seg selv, så du trenger,
trenger ikke det.
Nei, så endte jeg da med å leie en love hos noen som driver med Islands hest.
Ja.
Og som blant annet har låner ut hestene sine til filminnspillinger og birkebeinerne, der det deres hester. Og selvfølgelig brøtte meg lite, sant? Så pappa har jo hatt de som driver den gården på skolen, for ja. Han var lærer, og så her det mange linker.
Ja.
Så de årene hjalp meg med årene, så vi hadde loveball over fjøset, sånn at jeg har masse bilder av oss jentene I paljettkjoler nede I sagflisa. Der var det geiter og hester og katter og høner, og det var altså så hyggelig, og så kjørte vi kanefart.
Ja.
Og kanefart, sier du, du har ikke du bursdag I mai jo, men her var rammen rundt bursdagen viktigere enn datoen så jeg flyttet den fra mai til november
Riktig.
For å kunne gjøre vinterball på Brøttum ja. Og det var helt, vi spiste elg som var skjøt I rettene på jordet nede ja. På garn
og der kom dialekten litt tydeligere, ja, det ble litt breiere
ja, da blir det breiere med en gang ja. Altså, og så overnatta vi på sånn leirskole like ved Det var altså så fantastisk. Så ja, mer fest. Og jeg liker å lage sånn julebonanza, kaller vi det da. Invitere masse folk hjem, lage mat, og så har vi sånn en fast ting. Og Halvor så innmari god til å synge, og jeg krakser meg med. Og så har vi en kompis som helt vidunderlig på piano. Så hvert år så synger vi Fairytale of New York
ja.
Med duett med guttene og jentene. Og det gjorde vi også på bursdagen min, det å ha liksom, og da det jul.
Det jul.
Og det å samle folk rundt piano og sånn, herregud det koselig. Ja, det det fineste.
Den der lovefesten.
Ja.
Jeg kjenner jo en veldig godt, som, eller kjenner flere, vi har jo flere felles, både venner og bekjente.
Mange...
Det har vi. En av de som var blant annet på den bursdagen.
Ja, som var nede I sagflisa på, ja. I fjøset.
Det jo min svigerinne.
Ja.
Ja. Som også god venninne av deg. Og vi har også en liten hilsen fra Ellen Anna. Nå skal vi høre hva hun har å si.
Noe av det jeg elsker ved deg, Ingeborg, at alt får litt mer festglans. For eksempel at en løs kaféavtale selvfølgelig ikke ender med pappbeger på kaffebar, men champagne og budapestkake I bibliotekbarn. Eller at bursdagsfeiringa de ender med at vi får naboklage fra David Bowie og Iman.
Det var en annen bursdag.
Ja. Det var 40-årsdagen.
Det var 40-årsdagen.
Ja, for da ville jeg feire I New York.
Ja.
Ja, og da... men du vet, så for, det ordner seg liksom alt. Du blir kjent med masse folk, og ofte da får man venner som litt like, som min venninne Kjersti Flå bodde da I New York, og en av hennes venninner der hadde fått en leilighet I et skilsmisseoppgjør, som var I en sånn... et vanvittig svært bygg nede I Soho. Og hun var sånn, den kan vi låne, og så slår vi sammen 40-årsdagene våre. Ja. Topp stemning. Der var det sånn flygel midt I stua, og helt utrolig egentlig, at vi hadde jo aldri hatt råd til å leie noe sånt, men den fikk vi da lov å låne, hadde fest der, og så virket ikke stereoanlegget. Og det endte med at Halvor satt og spilte piano, og vi sang og skråla, og så kom det altså naboklaget, og da... sier Kjersti til meg, ja, naboene David Bowie og Iman. Og da var klokka 5 om morgenen, og vi var sånn, ja, nei, men kanskje vi skal dempe oss for de to da.
Siden er de,
ja, fordi etasjen over, de bodde under, etasjen over bodde Courtney Love,
ja,
altså som var sammen med hadde vært tidligere dame til Kurt Cobain. Hun klagde ikke!
Nei, hun klagde ikke.
Hun
klagde kanskje bare på at ikke hun var invitert.
Ja, det kan hende. Hun var ikke så sensitiv for bråk.
Nei.
Men David og Iman synes det ble litt voldsomt.
Jeg skjønner.
Så det jo en morsom historie det, altså.
Ja.
Og jeg kan også, jeg husker også, jeg og Ellen Anna skulle ut og ta ett glass en lørdag ettermiddag for vi skulle videre, vi skulle I en bursdag eller noe, og så drakk vi så mange glass champagne at begge to liksom sovna før bursdagen startet, og sånn kan skje ja, og det kan skje den beste
ja.
Nei, så det har blitt noen gode historier opp igjennom året, det har det gøy å bli minnet på det, fordi jeg kjenner at jeg tenker på det for lite
ja, Jeg skulle hilse deg veldig mye.
Tusen takk, så
koselig. I likhet med de to andre, ja. Så var det, de var ikke vanskelig å be. Noen av de har spurt om å sende en liten hilsen til deg i dag.
Det var utrolig hyggelig.
Tror du har ganske mange folk rundt deg som immer glad i deg.
Ja, det så koselig å bli minnet på, så tusen takk for det, for det tenker jeg ikke nok på, tror jeg.
Nei. Det bør vi alle sammen kanskje tenke litt mer på.
Ja,
det burde vi.
Ja, og kanskje huske. Og man burde jo egentlig sende sånne meldinger til venner sine uten at man har blitt bedt om det, eller at det i forbindelse med en podcast, eller noe, for det jo så ekstremt hyggelig. Nå hjertet helt fullt, så kommer det til å være glad i mange uker fremover.
Så bra. Jeg tenker at du skal ta med deg det.
Ja, jeg gjør det.
Og så sier jeg tusen takk for at du var med her.
Takk for at jeg fikk komme, og takk for at du fylte hjertet mitt, sånn at jeg nå kan smile lenge.